ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่28โพชฌงค์องค์ธรรมเพื่อความรู้แจ้งบรรยายเมื่อช่วงวันที่26ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
ขอเจริญพรเมื่อวันก่อนนี้โยมคุณหญิงได้ปรารภทำนองอาราธนาว่าอานุภาพแสดงเรื่องโพชฌงค์ก็คงจะดีอันนี้โพชฌงค์นี้ก็เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่งญาติโยมหลายท่านก็รู้จักกันในชื่อเป็นบทสวดมนต์เราเรียกว่าโพชฌงคปริตแล้วก็นับถือกันมาว่าเป็นบทสวดสำหรับได้เจริญเป็นพุทธมนต์เพื่อให้คนป่วยได้สดับตับฟังแล้วก็จะได้หายโรคที่เชื่อกันอย่างนี้ก็เพราะว่ามีในพระไตรปิฎกเล่าถึงว่าพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยอาพาธแล้วก็พระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องโพชฌงค์นี้แล้วก็ตอนท้ายก็ว่าพระมหากัสสปะเถระก็หายจากโรคนั้นอีกคราวหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายก็อาพาธแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมก็ได้ทรงแสดงโพชฌงค์นี้อีกและพระมหาโมคคัลลานะก็หายโรคอีกคราวหนึ่งพระพุทธองค์เองทรงอาพาธก็ตรัสให้มหาจุมทะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแสดงโพชฌงค์ถวายและพระพุทธเจ้าก็หายประชวรเราก็เลยเชื่อถือกันมาตามนี้ว่าบทโพชฌงค์นั้นสวดแล้วจะช่วยให้หายโรคแต่ว่าที่เราสวดกันนี่เป็นการสวดคำบาลีแล้วก็ผู้ฟังก็ฟังไปซึ่งบางทีอาจจะไม่เข้าใจเนื้อความก็ได้แต่ว่าที่ท่านแสดงกันในพระไตรปิฎกนั้นท่านแสดงเนื้อหาคือตัวหลักธรรมและธรรมะที่แสดงนี้ก็เป็นธรรมะเกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมะขั้นสูงซึ่งความจริงนั้นก็คือเป็นเรื่องของการทำใจให้สว่างสะอาดผ่องใสก็เป็นการรักษาใจแต่ว่าก็เป็นธรรมดาว่าใจกับกายนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยซึ่งกันและกันถ้ากายเจ็บป่วยไม่สบายคนทั่วไปก็มักจะพันจิตใจไม่สบายเศร้าหมองกระวนกระวายกระสับกระส่ายไปด้วยแต่ในทำนองเดียวกันจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วยเริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ร่างกายเศร้าหมองผิวพรรณสุกซีดเป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกันทีนี้ในทางที่ตรงข้ามก็คือในทางที่ดีถ้าหากว่าจิตใจดีสบายบางทีก็กลับมาช่วยกายเช่นว่ายามเจ็บป่วยจิตใจสบายเช่นมีกำลังใจหรือว่าจิตใจผ่องใสเบิกบานโรคที่เป็นมากก็กลายเป็นน้อยหรือยากที่จะหายก็หายง่ายขึ้นถ้าหากว่ากำลังใจที่ดีนั้นมีมากอีกถึงระดับหนึ่งก็ไม่เพียงแต่โรคบรรเทาเท่านั้นแต่อาจจะช่วยรักษาโรคไปด้วยเลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทำใจของเรารักษาด้านใจให้มีกำลังได้มากมายแค่ไหน หลักโพชฌงค์นี้ก็เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติทั่วไปไม่เฉพาะในการเจ็บป่วยเท่านั้นมาวิเคราะห์ดูความหมายของศัพท์จึงจะเห็นว่าเดิมนั้นท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรโพชฌงค์นั้นมาจากคำว่าโพชฌะกับอังคะหรือองค์โพชฌะกับองค์ก็แปลว่าองค์แห่งผู้ตรัสรู้หรือองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้ก็คือองค์แห่งโพธินั่นเองคือคำหน้าก็ได้แก่โพธิองค์แห่งโพธิญาณหมายถึงว่าองค์ประกอบหรือตัวประกอบหลักธรรมที่เป็นเครื่องประกอบแห่งการตรัสรู้หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณแสดงว่าหลักธรรมนี้สำคัญมากเป็นธรรมที่จะช่วยให้เกิดการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ทำให้ตรัสรู้แต่ปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้นี้มีความหมายลึกซึ้งลงไปที่ว่าการที่ตรัสรู้นั้นการที่หนึ่งก็หมายถึงการที่รู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายแล้วชำระใจให้หมดกิเลสให้เกิดความบริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นปัญญาตรัสรู้นี้ก็หมายถึงความบริสุทธิ์หรือเป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์และปัญญาที่ทำให้ตรัสรู้นี้ก็ทำให้เกิดความตื่นคือเดิมนั้นก็มีความหลับอยู่ที่ว่ามีความหมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อปัญญารู้แจ้งเข้าใจความจริงตรัสรู้แล้วกลายเป็นผู้ตื่นขึ้นพ้นจากความหลับพ้นจากความมัวเมาพ้นจากความยึดติดต่างๆและจากการที่บริสุทธิ์แล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วนี้จิตใจของผู้นั้นก็มีความเบิกบานผ่องใสมีความปลอดโปร่งเป็นอิสระอันนี้ก็คือสภาพจิตที่ดีงามถ้าเรียกสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นสุขภาพจิตที่ดีมากถ้าหากว่าท่านผู้ใดก็ตามได้มีสภาพจิตนี้แล้วแม้จะไม่ถึงขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขมากถ้าเป็นผู้ป่วยไข้ก็เป็นสภาพจิตที่เหมือนกับไม่ได้ป่วยอย่างที่เรียกว่าร่างกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือป่วยแต่กายใจไม่ป่วยซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสสอนท่านผู้สูงอายุท่านผู้เจ็บป่วยกระสอบกระแสว่าให้ทำใจว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยถ้าทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายเรื่องโรคนั้นหรืออย่างน้อยบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคได้อันนี้ก็คือความหมายของคำว่าโพชฌงค์ที่แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้นี้ต่อจากนี้ก็ควรจะมาสำรวจกันว่าในหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบการตรัสรู้นั้นมีอะไรบ้างมีความหมายอย่างไรโพชฌงค์นั้นมี7ประการด้วยกันเรียกกันว่าโพชฌงค์7อย่างในบทสวดมนต์ที่โยมคุณหญิงได้แจกไปก็มีโพชฌังโคสติสังขาโตก็บอกว่าโพชฌงค์นั้นก็เริ่มด้วยองค์แรกก็คือสติองค์ที่สองก็คือธรรมวิจยะองค์ประกอบที่สามว่าวิริยะองค์ที่สี่ว่าปีติองค์ที่ห้าปัสสัทธิองค์ที่หกสมาธิองค์ที่เจ็ดอุเบกขาอันนี้เป็นองค์ธรรมที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดประการด้วยกันนี่เรามาดูความหมายเป็นรายข้อซะก่อนธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์พระองค์แห่งการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นเป็นจุดหมายที่ต้องการทีนี้องค์แห่งการตรัสรู้นี้ก็คือองค์ธรรมที่ช่วยให้จับตรัสรู้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือก่อนที่จะใช้เครื่องมือก็เลยทำความรู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างองค์ประกอบที่หนึ่งสตินี้เป็นธรรมะที่รู้จักกันดีแปลว่าความระลึกได้อันนี้แปลกันอย่างง่ายๆระลึกได้อย่างไรท่านบอกว่าสตินี้มีลักษณะที่เป็นเครื่องสำหรับดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆอย่างที่ธรรมะเรียกว่าอารมณ์ดึงจิตหรือกุมจิตไว้กับอารมณ์ อารมณ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องทุกอย่างเรียกว่าอารมณ์ที่ใจเราจะนึกถึงได้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ในภาษาไทยนี่อารมณ์ในที่นี้พูดง่ายๆเพื่อการความสับสนกับภาษาไทยก็จะบอกว่าสิ่งหรือกิจหน้าที่อะไรที่เราจะทำก็เรียกว่าสิ่งนั้นๆสตินี้มีหน้าที่สำหรับดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆถ้าเราจะทำอะไรจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นดึงเอาไว้เหมือนกับเชือกที่สมมติว่ามีหลักตัดไว้แล้วก็มีสัตว์ตัวหนึ่งเช่นว่าลิงจิตของเรานี่อาจจะเปรียบเทียบได้กับลิงเพราะว่าวุ่นวายมากดิ้นรนมากอยู่ไม่สุขท่านก็เปรียบว่าจะต้องผูกลิงเอาไว้เมื่องั้นลิงก็หนีไปไหนไม่อยู่กับที่อยู่ไม่สุขสิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือกหรือวัสดุทำนองเดียวกันนั้นก็เชือกมาผูกลิงแล้วก็มัดไว้กับหลักโยงไว้กับหลักลิงก็ไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่แค่หลักนี่ถ้าเปรียบกับธรรมะจิตนั้นเหมือนกับลิงหลักที่ผูกนั้นเหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในเวลานั้นจะเป็นสิ่งที่ทำก็ตามหรือเป็นอารมณ์เป็นตัวธรรมะอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหลักที่จะผูกลิงไว้ตัวที่ผูกลิงเชือกนั้นก็คือสติเป็นตัวที่ผูกลิงไว้คือผูกจิตไว้กับหลักนั้นนะก็ดึงเอาไว้ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นสิ่งเฉพาะหน้าก็เพียงว่าดึงไว้กับสิ่งนั้นดึงจิตไว้กับสิ่งนั้นคุมไว้กำกับไว้ไม่ให้ไปไหนอย่างนี้ก็อย่างที่ทาอย่างที่พูดกันว่าเวลาทำอะไรก็ให้ระลึกไว้ก็คือเหมือนกับรู้ไว้ว่าเราทำสิ่งนั้นๆไม่ให้จิตฟุ้งซ่านล่องลอยไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นอยู่ห่างไกลล่ะเช่นว่าเป็นเรื่องอดีตผ่านไปแล้วยกตัวอย่างเช่นว่าธรรมะหรือคำสอนอะไรสิ่งที่ได้เล่าเรียนไว้เมื่อหลายวันมาแล้วหรือเป็นเดือนมาแล้วสิ่งนั้นอยู่ห่างสติก็ทำหน้าที่ดึงเอามาเมื่อกี้นี้ดึงไว้ดึงไม่ให้ไปไหนก็ดึงให้อยู่กับสิ่งนั้นคราวนี้ถ้าสิ่งที่อยู่ห่างก็ดึงเอามาดึงเอาสิ่งนั้นหรือดึงจิตไปไว้กับสิ่งนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสติก็ดึงเอาจิตมาไว้กับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่เราควรจะเกี่ยวข้องนี่คือหน้าที่ของสติประโยชน์ของสติก็อยู่ที่นี่อันนี้คือเครื่องมือรูปกรณ์ที่เรียกว่าองค์ประกอบข้อที่1ได้แก่สติทีนี้2ธรรมวิจยะธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยแปลว่าการวิจัยธรรมวิจัยนั้นแปลว่าการเลือกเฟ้นการเป็นการใส่ตรองพิจารณาให้ชัดขึ้นมานี่การเฟ้นธรรมนี้ก็ใช้ได้ในหลายประการธรรมะนั้นก็คือความจริงตัวสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลสิ่งนั้นอาจจะอยู่ต่อหน้าก็ได้เช่นว่าเรามองเห็นอะไรอยู่ภายหน้าหรือขณะนี้เราต้องผจญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราเฟ้นเราทำออกมามองเข้าไปมองให้เห็นเป็นธรรมะมองให้เป็นธรรมะหรือมองให้เห็นธรรมะถ้ามองไม่ดีใจเราก็วุ่นวายสิ่งเหล่านั้นก็ทำให้จิตใจของเราปั่นป่วนกระวนกระวายเดือดร้อนแต่ถ้ามองให้ดีจำเป็นที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วมองซะให้มันเป็นธรรมะไปหรือมองให้เห็นธรรมะขึ้นมาอันนี้ก็เป็นธรรมวิจัยอย่างหนึ่งเราเรียกว่ามองอะไรก็ได้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นธรรมะหมดเหมือนอย่างอาจารย์ที่สอนธรรมะบางท่านเนี่ยท่านจะเน้นในเรื่องนี้ก็มองอะไรก็ให้มันเป็นธรรมะมองใบไม้ก็เป็นธรรมะมองอิฐมองดินอะไรก็เป็นธรรมะหมดถ้ามองไม่ดีก็เป็นอธรรมหมดเหมือนกันก็ทำให้ใจเราเสียหายแต่ถ้ามองให้ดีเป็นธรรมะแล้วก็เป็นประโยชน์เช่นว่ามองเห็นภาพที่ไม่น่าสบายใจถ้ามองไม่ดีก็เกิดโทสะแต่ถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาความสงสารอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างพระเถรีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีหน้าที่ไปจัดอุโบสถแล้วก็ไปจุดเทียนจุดเทียนขึ้นมาแสงเทียนสว่างมองที่เปลวเทียนนั้นเห็นเป็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เนี่ยพอมองอย่างนี้เป็นธรรมะขึ้นมาก็ทำให้เกิดปัญญาเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายเนี่ยอยู่ที่เรามองนั้นตั้งใจมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมะหรือมองให้เป็นธรรมะอันนี้ประการต่อไปธรรมวิจัยนั้นก็คือในบรรดาสิ่งที่สติดึงออกมาเช่นอย่างที่อาตมาภาพบอกเมื่อกี้ว่าเราอาจจะใช้สติเนี่ยดึงเอาสิ่งที่อยู่ห่างเช่นสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแล้วได้ฟังมาเก่าๆเช่นอาจจะเป็นธรรมะคำสอนหลายๆอย่างเนี่ยเวลาเราอยู่นิ่งๆว่างๆแล้วก็ระลึกทบทวนนึกถึงธรรมะที่เล่าเรียนเอามานั้นแล้วเอามาเลือกเฟ้นการเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เล่าเรียนหรือธรรมะที่เล่าเรียนมาแล้วก็เอามาใช้ให้ถูกกับโอกาสใช้กับกิจเฉพาะหน้าของเราหรือแก้ไขปัญหาในใจของเราเฉพาะหน้าให้ถูกต้องได้การเลือกออกมาให้ถูกต้องเฟ้นออกมานี้เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันแม้แต่กระทั่งว่าเฟ้นให้รู้ว่าความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไรอย่างนี้เรียกว่าธรรมวิจัยต่อไปก็ข้อที่3วิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรความเพียรอันนี้แปลตามศัพท์แปลว่าความเป็นผู้กล้าหาญหรือความแกล้วกล้าวิริยะก็มาจากวีระความเป็นวีระนั่นเองที่ว่าวีรชนวีรบุรุษวีรสตรีอะไรต่างๆความเป็นวีระความเป็นผู้แกล้วกล้าในที่นี้ก็หมายถึงพลังความเข้มแข็งการที่จิตใจมีความเข้มแข็งที่จะเดินไปข้างหน้าต่อไปไม่ย่อท้อไม่ท้อถอยมีพลังหรือกำลังที่ประคับประคองใจของตัวเองไว้ไม่ให้ถอยอันนี้เรียกว่าวิริยะก็เป็นหลักสำคัญเหมือนกันเป็นความเข้มแข็งในจิตใจหรือตัวกำลังต่อไปปีติปีติแปลว่าความอิ่มใจความอิ่มใจหรือความดื่มด่ำความซาบซึ้งปลับปลื้มจิตใจของเรานี้ต้องการอาหารหล่อเลี้ยงอันหนึ่งปีตินี้เป็นอาหารสำคัญของจิตใจบางท่านที่ว่าได้เจริญธรรมะดีแล้วเนี่ยแม้จะรับทานอาหารน้อยอาหารทางกายไม่มากแต่ถ้าจิตใจดีสามารถทำใจของตนเองให้มีปีติได้เสมอก็จะเป็นผู้ผ่องใสร่างกายดีได้เหมือนกันถ้าเรียกว่าปีติภักขาจะผู้มีปีติเป็นภักษามีปีติเป็นอาหารเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะช่วยจิตใจตัวเองก็คือพยายามสร้างปีติขึ้นมาปีติเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจที่สำคัญความเอิบอิ่มอิ่มใจก็อิ่มกายมันก็ช่วยให้กายเราสบายนี่ท่านบอกให้อิ่มใจถ้าใจของเราอิ่มด้วยก็ยิ่งดีใหญ่จะเห็นว่าคนที่มีทุกข์มีร้อนจิตใจมีกังวลอยู่เรื่อยแม้จะมีอาหารการรับประทานดีแต่ว่าก็อาจจะสู้ร่างกายสุดโทรมได้แต่ว่าคนที่สบายใจมีอะไรช่วยให้ดีใจอิ่มใจอยู่เสมอก็อาจจะร่างกายผิวพรรณพลอยผ่องใสไปด้วยโดยที่อาหารนั้นก็มีแต่เพียงพอประมาณไม่ถึงกับขาดไปเสียทีเดียวเพราะฉะนั้นปีตินี้เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งที่จะเป็นธรรมที่ควรจะสร้างให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเสมอๆต่อไปข้อที่5ปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าความสงบความสงบเยือกเย็นท่านแบ่งเป็นสงบกายกับสงบใจสงบกายท่านหมายเอาลึกซึ้งหมายถึงสงบกองเจตสิกแต่ในที่นี้ก็เอาร่างกายธรรมดาก็ได้ง่ายๆคนเรานี่ถ้ามีความเครียดมีเรื่องไม่สบายใจแล้วมันจะเครียดออกมาทั้งใจทั้งกายสภาพที่ตรงข้ามกับปัสสัทธิก็คือความเครียดมีเรื่องกลุ้มใจมีกังวลอะไรต่างๆแล้วก็เครียดขึ้นมาเมื่อเครียดทางใจแล้วก็เครียดทางกายด้วยไม่มีความสุขแล้วจะเป็นเรื่องที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเช่นเดียวกันอันนั้นก็ท่านให้มีธรรมะที่ตรงข้ามกับความเครียดนี้ก็คือปัสสัทธิความสงบเย็นความผ่อนคลายร่างกายก็ผ่อนคลายจิตใจก็ผ่อนคลายภาวะนี้เรียกว่าปัสสัทธิเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นตัวที่มักจะมาคู่กับปีติต่อไปข้อที่6สมาธิสมาธิแปลว่า ความตั้งจิตมั่นจิตใจมั่นหรือแน่วแน่แน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้นๆถ้าเราพิจารณาสิ่งใดจิตใจก็แน่วจับอยู่ที่สิ่งนั้นถ้าเราทำกิจทำงานอะไรใจของเราก็แน่วอยู่กับงานนั้นอันนี้เรียกว่าสมาธิอยู่กับสิ่งที่นิ่งก็มีอยู่กับสิ่งที่ไม่เคลื่อนที่อยู่กับที่สมาธิที่อยู่กับสิ่งนั้นก็จับนิ่งๆอยู่แต่ถ้าเราทำกิจอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนที่ไปสมาธิมันก็แล่นดิ่งไปก็เป็นไปแบบเรียบแต่สนิทอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิก็เป็นตัวที่สำคัญที่มาเนื่องๆกันกับพวกวิริยะปีติปัสสัทธินี่แหละจิตใจที่นิ่งก็เป็นจิตที่มีกำลังมากต่อไปข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขาก็แปลว่าแปลง่ายๆกันว่าความวางเฉยวางเฉยอย่างไรถ้าเราเห็นอะไรรับรู้อะไรแล้วเราวางเฉยเสียบางทีมันเป็นแต่เพียงความวางเฉยภายนอกหรือพยายามทำเป็นวางเฉยแต่ใจไม่เฉยจริงความวางเฉยในที่นี้หมายถึงความเรียบสงบของจิตใจที่เป็นกลางกลางไม่เอ็นเอียงไปข้างโน้นข้างนี้ท่านเปรียบว่าจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยคือจิตที่ว่าทุกอย่างมาเข้าที่ดีแล้วใจของเราก็วางแน่วแน่ก็เฉยดูไปเฉยๆเหมือนอย่างเมื่อท่านขับรถขับรถตอนแรกเราจะต้องวุ่นวายต้องเร่งเครื่องต้องปรับอะไรต่ออะไรทุกอย่างให้มันเข้าที่พอทุกอย่างเข้าที่แล้วเครื่องก็เดินดีแล้ววิ่งเรียบสนิทดีแล้วต่อจากนี้เราเพียงแต่มองดูคุมไว้ระวังไว้ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเท่านั้นการที่เราทุกสิ่งเข้าที่เรียบดีแล้วเดินดีแล้วแล้วก็เราได้แต่คุมเครื่องอยู่มองดูเฉยๆเนี่ยสภาวะนี้เรียกว่าอุเบกขาเป็นสภาพจิตที่สบายเพราะว่าทำทุกอย่างดีแล้วทุกอย่างมันเดินเข้ารูปของมันแล้วมันยังถ้าเป็นพ่อเป็นแม่นี่เป็นอุเบกขาอย่างขั้นหยาบๆใช่ว่าลูกเขารับผิดชอบตัวเองได้แล้วเขามีการมีงานทำอะไรต่างๆแล้วเราช่วยเขามาแล้วเขาดำเนินการของเขาได้ทำงานเขาได้ดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็วางใจเรียบสนิทคอยมองดูเท่านั้นเองจิตใจที่วางอย่างนี้ได้เรียกว่าอุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาหมายความว่าเฉยไม่รู้เรื่องอะไรไม่รับรู้ไม่ทำอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่รับรู้อย่างผู้มีปัญญาที่ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าที่ดีแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ดีหรือเห็นว่าคนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ใจเราก็วางแน่วสนิทสบายอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาอันนี้ก็คือตัวองค์ธรรมเจ็ดประการทีนี้เวลาเอามาพูดจะแยกกันเนี่ยบางทีก็เข้าใจไม่ง่ายนะแต่ก็พอเห็นเขาแต่ว่าที่เห็นง่ายๆก็คือว่าทำทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยไม่ต้องเอาทั้งครบหรอกแม้แต่เพียงแต่ละอย่างละอย่างมีอย่างเดียวก็ช่วยให้จิตใจสบายแล้วถ้าเป็นผู้เจ็บป่วยไข้มีเพียงอย่างเดียวสองอย่างก็จิตใจก็สบายแล้วเช่นว่ามีสติถ้ามีสติจิตใจไม่หลงไหลฟั่นเฟือนนี่ก็เป็นสภาพจิตที่ดีแล้วหรือถ้ายิ่งมีวิริยะมีกำลังใจเราก็เห็นชัดเลยว่าเป็นสภาพที่ดีที่ต้องการแน่จิตใจของผู้เจ็บป่วยไข้นั้นจะไม่ต้องเป็นที่ห่วงกังวลกับท่านผู้อื่นหรือยิ่งมีปีติมีปัสสัทธิสร้างขึ้นมาได้ก็ยิ่งดีแต่ละองค์ละอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ที่ท่านต้องการนั้นก็คือองค์ทั้งเจ็ดนี้มาทำงานร่วมกันด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ที่จะให้เกิดการตรัสรู้นั้นทำให้กายเป็นผู้ตื่นให้กายเป็นผู้บริสุทธิ์ให้กายเป็นผู้ผ่องใสเบิกบานนั้นก็ด้วยองค์ธรรมทั้งเจ็ดนี้มาทำงานร่วมกันครบถ้วนบริบูรณ์อันนี้ท่านแสดงลำดับวิธีการที่ทำทั้งเจ็ดนั้นมาทำงานร่วมกันบอกว่าเริ่มต้นก็ต้องเริ่มด้วยข้อที่หนึ่งก็คือสติก็สตินี่จะใช้อย่างไรเริ่มต้นอย่างไรก็เหมือนอย่างที่อานุภาพได้กล่าวเมื่อกี้ ว่าสตินั้นอาจจะดึงจิตไว้กับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเฉพาะหน้าเรากำลังเกี่ยวข้องพิจารณาอะไรเรื่องอะไรกำลังเกิดขึ้นจิตก็อยู่กับสิ่งนั้นนี่ก็อย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะดึงสิ่งที่ห่างๆเข้ามาก็คือเรื่องที่ผ่านไปแล้วนอนอยู่คนเดียวแล้วลึกถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วคำสอนหลักธรรมที่อ่านมานานๆแล้วก็ลบทบทวนแล้วลึกขึ้นมาในใจตอนนี้ก็เริ่มด้วยสติก่อนนี่เป็นตัวแรกที่จะเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่เราจะเกี่ยวข้องก็ดึงเข้ามาพอสติดึงเข้ามาแล้วลึกขึ้นมาแล้วต่อไปที่สองก็ใช้ธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็เลือกเป็นไตรตรองธรรมก็เหมือนกับที่อาจารย์ภาพกล่าวเมื่อกี้ว่าเมื่อจิตของเราอยู่กับอารมณ์นั้นหรือสิ่งนั้นแล้วมองให้เป็นธรรมะมองให้เห็นธรรมะมองอย่างพระเถรีท่านที่กล่าวเมื่อกี้มองเห็นเปลวเทียนก็นึกถึงหลักธรรมความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปมองเห็นภาพหมู่มนุษย์ที่กำลังวุ่นวายกันก็อย่าให้จิตใจปั่นป่วนวุ่นวายสับสนมองให้เกิดให้เห็นเป็นความกรุณาให้จิตใจมองไปในด้านที่เป็นความปรารถนาดีคิดจะช่วยเหลือหรือว่าเป็นเรื่องที่หน้าที่จะสงสารเข้าไปช่วยเหลือหรือถ้าเป็นสิ่งที่ล่วงแล้วดึงจิตกับอารมณ์เข้ามาหาด้วยกันก็เอาธรรมะที่ได้เล่าเรียนมานั้นมาพิจารณาไตร่ตรองแล้วก็เลือกว่าในโอกาสเช่นนี้ขณะนี้เราควรจะใช้ธรรมะข้อไหนจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะว่าบางทีนั้นเราไม่สามารถทำใจได้ไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าคือบอกว่าให้มองอารมณ์ที่เห็นเฉพาะหน้าเนี่ยให้เห็นเป็นธรรมะหรือมองให้เห็นธรรมะแต่เราทำไม่ไหวเราก็อาจจะไประลึกถึงทบทวนธรรมะที่ผ่านมาแล้วดึงเอามาใช้ว่าในโอกาสนี้จะใช้ธรรมะอะไรจึงจะเหมาะจึงจะเป็นประโยชน์จึงจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อันนี้ก็เป็นข้อที่สองที่เรียกว่าธรรมวิจัยอย่างน้อยการที่ทบทวนนึกถึงธรรมะที่ได้เล่าเรียนมาก็ทำให้จิตมีงานทำก็สบายใจขึ้นทีนี้ถ้าเลือกได้ธรรมะที่เราต้องการหรือเป็นให้เข้าใจความหมายต่อไปก็ผ่านไปข้อที่3คือวิริยะวิริยะนั้นที่แปลว่าความเข้มแข็งความมีกำลังใจจิตใจของเรานั้นมักจะท้อถอยหดหู่แล้วก็อาจจะบางทีก็ว้าเหวว้าวุ่นที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตไม่มีที่ไปจิตของเราเคว้งคว้างคนเรานั้นถ้าจิตมีทางไปแล้วมันมักจะแล่นไปเพราะจิตนี้ปกติไม่อยู่นิ่งชอบทำงานแต่ว่าเราคว้าอะไรที่จะให้เป็นทางเดินของจิตไม่ได้จิตก็ว้าวุ่นแล้วก็วนอยู่ที่นั่นเองวนเป็นวัฏฏะเป็นวงจรที่ไม่ดีไม่งามก็ทำความเดือดร้อนเล่าร้อนจิตใจตัวเองนี่ถ้าหากว่าทำทางเดินให้เกิดจิตได้แล้วจิตก็จะมีพลังก็จะเกิดวิริยะมีกำลังใจที่จะวิ่งแล่นไปนี่ถ้าหากว่าได้ธรรมวิจยะคือเป็นธรรมมองให้เห็นอย่างหนึ่งให้ปัญญาเกิดความสว่างขึ้นมาพอเป็นสว่างก็เป็นทางเดินให้เกิดจิตได้จิตก็จะมีทางแล้วจะวิ่งแล่นไปทางนั้นก็เกิดกำลังใจขึ้นเป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกันอันนี้เรียกว่าวิริยะความมีกำลังใจเป็นเครื่องประคับประคองจิตไม่ให้ตกไม่ให้หดหู่ไม่ให้ท้อถอยพอเกิดวิริยะแล้วจิตมีกำลังใจปีติความอิ่มใจก็เกิดขึ้นคนที่มีกำลังใจนั้นใจเข้มแข็งขึ้นมาใจได้เห็นเป้าหมายอะไรขึ้นมาแล้วก็จะเกิดปีติมีความอิ่มใจขึ้นพอเกิดความอิ่มใจแล้วก็จะมีตัวความสงบขึ้นมาเพราะว่าคนที่เครียดที่กระสับกระส่ายนั้นก็เพราะเนื่องด้วยจิตที่เมื่อกี้อย่างที่ว่าไม่มีกำลังแล้วก็กระสับกระส่ายเพราะว่าอ้างว้างหรือติดค้างอยู่วนอยู่ไม่มีที่ไปก็เพ่งคว้างจิตก็ยิ่งเครียดยิ่งกระสับกระส่ายแต่พอจิตมีทางไปแล้วกำลังมีขึ้นเดินหน้าไปมีความอิ่มใจมีก็มีความสงบไปด้วยหายเครียดหายกระวนกระวายจิตก็สงบระงับกายก็สงบระงับนี่เรียกว่าเกิดปัสสัทธิพอเกิดปัสสัทธิแล้วจิตซึ่งเดือดร้อนวุ่นวายฟุ้งซ่านไปเพราะว่าความเพลงความเมื่อกี้นี้ก็มีทางไปแล้วก็เดินเข้าสู่ทางนั้นจิตก็นิ่งสงบก็แน่วแน่ ถ้าเกิดเป็นสมาธิขึ้นก็แล่นแน่วไปในทางนั้นก็เป็นกำลังที่วิ่งไปทางเดียวจะบอกว่าเหมือนกับน้ำที่เรารดลงมาจากที่สูงน้ำที่เราเอาภาชนะหรือถังหรืออะไรขนาดใหญ่ที่บรรจุขนาดใหญ่เทลงบนยอดภูเขาน้ำนั้นลงมากระจัดกระจายไม่มีกำลังแต่ถ้าเราทำทางให้เป็นท่อก็ตามหรือขุดเป็นรางน้ำลงมาก็ตามน้ำที่ไหลลงมาตามทางนั้นจะไหลพุ่งลงมาทางเดียวแล้วมีกำลังมากเหมือนกับจิตที่ได้ทางของตัวมันแล้วก็จะเป็นจิตที่ไหลแน่วไปในทิศทางนั้นจะมีกำลังมากนี่คือจิตที่เป็นสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็เป็นอันว่าทุกอย่างก็เดินไปได้ดีแล้วพอจิตเดินไปได้ดีแล้วไม่มีความห่วงไม่มีความกังวลจิตมีทางไปใจก็สงบราบเรียบอย่างที่เรียกว่าเฝ้าดูเฉยจิตที่เฝ้าดูเฉยนี้ก็คือจิตที่มีอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่เกาะเกี่ยวสิ่งใดต่อไปเพราะว่าไม่ต้องกังวลถึงงานที่ทำเหมือนอย่างคนที่ขับรถอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เราเพียรพยายามตอนแรกก็คือว่าเร่งเครื่องไปแล้วแล้วก็เครื่องเดินไปได้ดีแล้วก็ปล่อยกำลังต่อไปนั้นก็นั่งนิ่งสงบจิตแน่วดิ่งไปแล้วก็มองเฉยสบายแล้วตอนนี้นั่งสบายจะคุยจะพูดอะไรกับใครก็ได้อันนี้สภาวะของจิตเนี่ยท่านว่าให้ทำอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้จิตก็เดินไปในแนวทางของปัญญาจากปัญญาที่มีน้อยก็จะเพิ่มพูนปัญญายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่จุดเริ่มต้นที่สำคัญก็คือต้องมีสติอันนั้นสติก็นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่กล่าวมานั้นให้มันต่อกันไปตามลำดับเป็นธรรมะที่หนุนเนื่องทั้ง7ประการถ้าทำได้เช่นนี้ก็เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหรือว่าจะใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันถูกต้องอันนั้นก็คือเป็นการปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นไปด้วยในตัวนั่นเองเพราะการปฏิบัติที่ว่าเพื่อความหลุดพ้นก็คือการที่สามารถทำจิตใจของตนเองให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยสติปัญญานั่นเองแล้วก็จะบริสุทธิ์นี่ก็เป็นเครื่องช่วยในทางจิตใจของแต่ละท่านอานุภาพแสดงธรรมเรื่องพุทโธมานี้ก็ได้พูดไปตามหลักให้เห็นความหมายของแต่ละข้อแล้วก็ความสัมพันธ์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรในกรณีแต่ละกรณีอันนี้เป็นเพียงการพูดให้เห็นแนวกว้างๆเท่านั้นที่จะให้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเรานำไปใช้ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในเรื่องแต่ละเรื่องว่าเราจะใช้ยังไงให้เห็นประจักษ์กับตนเองว่าใช้ขึ้นมาแล้วได้แล้วได้เห็นประโยชน์ประจักษ์ขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็มันเกิดความชัดเจนขึ้นจะนำไปใช้ได้ผลยิ่งๆขึ้นวันนี้อรภาพก็ถือว่าเป็นการพูดเริ่มหรือว่าเป็นการบอกแนวทางให้หลักการไว้ทำความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องโพชฌงค์ก็พอสมควรแก่เวลาแต่ก็ขอส่งเสริมกำลังใจโยมก็ขอให้โยมเจริญด้วยหลักธรรมเหล่านี้เริ่มด้วยข้อสติเป็นต้นไปแล้วก็อันหนึ่งที่อยากจะให้มีมากๆก็คือมีปีติจะได้ช่วยเป็นอาหารใจและนอกจากมีอาหารทางกายเป็นทักษะแล้วก็ขอให้มีปีติเป็นทักษะด้วยมีปีติเป็นอาหารใจจะได้เป็นเครื่องส่งเสริมให้มีความสุขเมื่อมีความสุขกายแล้วมีความสุขใจด้วยก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขโดยสมบูรณ์มีสุขภาพพร้อมทั้งสองด้านคือทั้งด้านกายและใจหลักธรรมะที่อนุภาพนำมาชี้แจงหากว่าได้ประโยชน์นำไปใช้ได้นั่นก็คือเป็นพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตใจของโยมแต่ละท่านอานุภาพก็ขอให้โยมทุกท่านได้รับประโยชน์จากธรรมะนี้โดยทั่วกันทุกท่านขออนุโมทนาเจริญพร